Studi Orum. Su i zašto prve tri godine u odrastanju djeteta najvažnije? Kako funkcioniše porodični sistem nakon 20 godina tranzicije? Koji su to bitne razlike između tradicionalne i moderne porodice? Zašto bez kriza i u porodičnom sistemu nema razvoja? I brojna ostala pitanja mogu samo biti veći podsticaj za traženje stručnih savjeta. Ovo veče u emisiji Studiorum podijelit ćemo ih sa Aleksandrom Hadžić, univerzitetskom nastavnicom iz Banja Luke, čija je uža specijalnost razvojna psihologija i porodično savjetovanje.
Ako se sjećate, gotovo 5 godina prolazi UNICEF-ov projekat koji je mnogo više zaživio na području države Hrvatske nego što je to slučaj ovdje kod nas, koji je upravo postavio tezu da su prve 3 godine ključne za razvoj. I u okviru tog projekta ponudio je razno raznim institucijama, što vladinim, što nevladinim, prostor da podrže roditelje i razvoj novog malog bića u te prve 3 godine. Mi negdje možemo da postavimo pitanje, znači sad govorimo iz pozicije psihologa, posebno neko ko se bavi razvojem, da li su prve tri zaista ključne i ako jesu, zbog čega su one važnije u odnosu na one ostale? Jer kad pogledate, prve tri godine su samo jedan mali period našeg života koji u prosjeku traje neki 70-80 godina. Mogli bismo da pretpostavimo da će mnoga kasnija iskustva da budu drugačija od onih ranih i da će negdje imati mogućnost da nam i promijene ta prva iskustva. Međutim, uprkos svim tim stvarima, veliki broj onih koji se bave istraživanjima, osobito onih koji se bave praksom, oni koji rade sa živim ljudima, njihovim problemima, sa porodicama koji su u krizi, sa porodicama koje se suočavaju sa različitim problemima s kojima ne mogu sami da izađu na kraj, i dalje smatraju da te prve tri naprave važan temelj koji se onda kasnije nastavlja. U tom smislu, ja ću sada da krenem prvo od onog što je za ovu temu bitno, a to je pitanje šta zapravo čini porodicu. Pa šta mislite? Šta čini porodicu? Kako?
Mama,
tata i, da bismo, i djeca. Tačno, zato su djeca jako bitna. Zapravo ne možete da imate porodicu ako nemate djecu. Ako imate samo mamu i tatu bez djece, još uvijek nemamo porodicu, imamo bračnu dijadu. I to je vrlo bitna razlika. Da bismo mi odrasli i ušli u novu fazu života, da bismo završili različite svoje razvojne zadatke, nama zapravo trebaju djeca. A djeca trebamo mi da bi mogli da odrastu. Pa otprilike, kao što ste rekli, većinu porodica čine mama, tata i djeca. Vrlo često je to jedno dijete ili dva djeteta, ali baveći se ovom temom prve tri godine, važno je da imate u vidu da u ovom smislu negdje posmatram porodicu, onu koja po prvi put dobija potomstvo i koja se prvi put susreće sa odrastanjem djeteta u periodu do neke tri godine života od rođenja. Međutim, iako porodicu čine mama, tata i djeca u tom nekom sistemskom smislu, to nije tako jednostavno kao što su to samo tri člana. Pa tako možete da vidite da imate jedan dominantni nuklearni sistem koji čine mama, tata i dijete sa njihovim međusobnim relacijama. Kako mi utičemo na našu djecu, tako i ona utiču na nas. Od samog trenutka kad se pojave, kad saznate da ste trudni, da je dijete na putu, vi već doživljavate utjecaj bića koji će tek da se rodi. Pored tog, u svim sistemima, a i u većini naših, nemate samo mamu i tatu, nego imate njihove mamu i tatu, koji također učestvuju u jednom porodičnom sistemu. Da stvari budu još složenije, ne radi se samo o stvarnim, realnim odnosima, nego se radi o tom kako ih mi vidimo i doživljavamo. kakvu predstavu imamo o tom šta je važno bilo za moju mamu i tatu kada govorimo o roditeljstvu i da li ću ja to da zadržim u svom malom porodičnom sistemu i kako moj suprug, odnosno budući tata, ima predstavu dobijenu od sopstvenih roditelja i u kojoj mjeri će da je zadrži u svom postojećem sistemu. Tako se jedan relativno jednostavan odnos od tri člana multiplikuje gotovo n puta. To porodicu zapravo čini složenom. Međutim, nijedna porodica na ovom svijetu ne živi izolovana. Nije samo jedna jedinica u kojoj su tri člana ili u ovom sad slučaju sedam članova na određen način povezane, nego svaka pripada određenom društvenom kontekstu, pripada određenoj kulturi, pripada određenom sloju i statusu, pripada određenom području. U tom smislu, znači, prostor koji zauzima porodica se mnogo više proširuje. U tom smislu imate onu našu početnu porodicu, pa sve ono što je čini složenom u smislu odnosa kada se poveže sa svim proširenim porodičnim sistemom koji u prvom redu predstavljaju roditeljski roditelji, odnosno baka i deda budućeg djeteta. Ali cijeli ovaj sistem se nalazi u jednom još širem sistemu koji predstavlja određen kulturalni milje u kom se svi nalazimo. Pa u tom smislu, znači, kad radite sa porodicom i kad razmišljate o porodici kao mjesto u kom se još uvijek na najbolji mogući način podižu i gaje djeca, pa tako i ona najranijeg uzrasta, bitno je da imate u vidu koliko je to širok sistem i šta sve na njega zaista može da utječe. Da ste se ikad susreli s onim da kad dijete nešto uradi pogrešno, onda pozovu mamu i tatu na odgovornost. Ako dijete neće da ide u vrtić, neće da obuje cipele ili da sjedi za stolom i tako dalje, onda kažu, ma da, to sve dolazi iz porodice. Ako vaše dijete u školi neće da bude mirno i da radi ono što rade ostala djeca, vrlo često čujete od nastavnika kako kažu, da, to sve dolazi iz porodice. Tačno, iz porodice dolazi mnogo stvari, međutim, porodica nije isključena. Nije izuzeta od svih ostalih uticaja i vrlo često ne može ni sama isključivo da vaspita dijete.
Funkcionisanju porodičnog sistema danas govori Aleksandra Hadžić, univerzitetska nastavnica iz Banja Luke.
Kad pogledamo naš kontekst, znači današnji kontekst u kom mi živimo, koji zapravo obilježava 20 godina tranzicije, ja sad ovdje neću da govorim o tranziciji u nekom ekonomskom smislu, u nekom smislu odgovornosti i tako dalje, govorit ću o onom psihološkom smislu, šta to za nas znači. Tranzicija je zapravo jedno tekuće stanje. Jedno stanje u kom vi ne znate da li će stvari da ostanu i koliko je dugo vremena onakve kakve su bile na početku. Šta će da se dogodi nakon tog početka? Kako će da se smijene postojeći procesi i kakvi novi procesi će da nastupe? Da li ćemo mi za to da budemo spremni? Hoće li oni da budu u skladu sa onim starim ili će biti potpuno novi i staviti nas pred nove zahtjeve? Šta čini našu današnju socijalno-psihološku realnost? U prvom redu, ogromna nezaposlenost. Nezaposlenost kao socijalna kategorija psihološki nudi besperspektivnost. nemate doživljaj da vrijedite i da možete da stvorite kao biće, to je vrlo često situacija s kojom se susreću roditelji, pa i roditelji koji imaju malu djecu. Druga stvar, očigledno i sve veće siromaštvo. Psihološka posljedica siromaštva je zapravo nisko samopoštovanje. Osobito u svijetu u kom se često materijalnim mjeri nečija vrijednost, vi nemate kud nego da doživite pad sobstvenog samopoštovanja ukoliko ste izloženi siromaštvu, a siromaštvo je vrlo prisutno, bili ne bili zaposleni, određena kategorija siromaštva kad se odmjerite u odnosu na one ostale vam negi. I treća stvar, ono što čini našu realnost, to je nestabilnost. Mi zapravo ne znamo šta će da se dogodi. Hoćemo li da dobijemo nekog ko će da se pobrine za nas ili nećemo? Da li smo prepušteni sebi ili nećemo? Će nam se pokrene privreda, odnosno hoćemo li mi da je pokrenemo ili nećemo? Psihološka manifestacija nestabilnosti je nepredvidljivost. Vi nemate doživljaj kontrole nad sopstvenim životom. Čini vam se da stvari ne zavise od vas i da se dobrim dijelom dešavaju iznad vas, a vi trebate da se tome prilagodite što je moguće. Šta se dalje dešava? Jedan globalni fenomen koji predstavlja fenomen ubrzavanja prisutan je kod nas. Sve više stvari trebamo da obavimo u sve manje vremena. Izloženi smo ogromnom broju informacija bez dovoljno prostora da napravimo selekciju između onog šta nam je važno, šta nije. Što nas vodi tom da nam se stvari događaju bez dovoljno vremena da ih doživimo i proživimo. I da možda idući put odaberemo da nam se ne dogode takve stvari. Ako ste bombardovani događajima, bez dovoljno prostora i vremena da ih doživite i da osjetite onaj odjek unutar sebe, da li je to zaista nešto što želite ili ne, vi zapravo teško možete da i napravite izbore. Dalje, forsira se čulnost nasuprot osjetljivosti i osjećajnosti. Bombardovani ste različitim podacima koji zapravo jako stimulišu centralni nervni sistem. Ali vam nije ostavljeno dovoljno prostora da sada s tom stimulacijom izađete na kraj, da razvijete neki svoj emocionalni odgovor na njih. Što više informacija u jedinici vremena, što više sadržaja koji će nas pokrenuti, koji će nas osvrnuti na određene stvari, koji će nas trgnuti iz određene situacije, to je u suštini potrebno više vremena da mi sada izađemo na kraj sa svim tim novim sadržajima. Mi uglavnom to vrijeme nemamo jer nas zatrpavaju neki novi sadržaj. Također, ono što je još prisutno jeste mnogo veći imperativ na vizualizaciji bez potrebe da razvijate maštovitost. Pošto vam se nude gomile vizuelnih sadržaja i slika, zapravo se vrlo malo razvija mašta i kreativnost, a mašta i kreativnost su za odgajanje djeteta vrlo važne stvari. Jer ako hoćete da izađete iz rigidnih šablona, vrlo je važno da kao roditelj budete i kreativni. Da biste bili kreativni, vam maštovitost treba. Nakon što sam predstavila porodični kontekst, sad ću nešto da kažem o razvoju i o razvoju kao procesu iz pozicije razvojne psihologije. Dakle, razvoj se uvijek doživljava kao slijed promjene. I kad pogledate naš ljudski život, on je zapravo niz faza koje se smjenjuju. Mi tokom svog cjelokupnog života prelazimo iz jedne faze u drugu i na taj način proživimo sopstveni ljudski život. Taj proces je i individualan. Mi rastemo od onog najmanjeg bića pa do bića koje prolazi kroz onaj period predškolski, pa osnovnoškolski, pa kasni osnovnoškolski, pa adolescentski, pa mlado odraslo doba sa svim svojim izborima, zrelo, pozno, starost. Sve do kraja života nama se smjenjuju različite faze.
Thank you.
faze i promjene postoje i u porodici kao sistemu. Porodica se ne formira i ne ostaje nepromijenjena tokom cijelog perioda, dokle postoji, dok su svi njeni članovi na okupu, nego i ona prolazi kroz faze koje također možemo posmatrati razvojnim. Ljudi, svi ljudi, pa i roditelji, i djeca, i oni koji su malo manje stari, i oni koji su malo više stari, promjene često doživljavaju kao krizu. Mi promjene ne volimo. Promjene nas izbace iz onog uobičajenog stanja ravnoteže, čak i ako nam nije udobno u njemu, bolja je naša poznata ravnoteža nego neka nova neravnoteža, i vrlo često se promjena doživljava kao kriza. Često od njih bježimo ili se branimo do zadnjeg trenutka dok ne budemo suočeni s tim da su promjene neminovne. Međutim, kriza ne mora da bude negativno shvaćena, kako vrlo često jest kad se posmatra laička literatura. Znate, neko je u krizi, nervnoj, porodičnoj, finansijskoj. To automatski znači da morate da idete nekom da pomažete. Kriza je zapravo jedan prostor koji vam daje šansu da napravite novi izbor. Kad postojeća ravnoteža prestane da postoji, vi ste suočeni s tim da napravite izbore. Ako vas niko ne suoči sa izborima, vi zapravo gubite potencijal za rast i razvoj. Stalno se vrtite u jednom te istom. U tom smislu, kriza daje šansu za promjenu i nudi mogućnost i za problem i za negativan ishod, ali nudi mogućnosti za rast i razvoj. Bez kriza razvoja nema. U tom smislu, sve što vas uvodi u krizu i tjera vas da napregnete sopstvene granice, da iznađete nova rješenja, steknete novi pogled na svijet, u razvojnom smislu je dobro. Niko ne kaže da je razvoj jedan udoban, mekan, dobar, uljuljkujući proces u kom je sve samo potaman i sve samo lijepo, nego da bi došlo do razvoja, vi zapravo morate budete suočeni sa izazovom. To važi i za djecu kao što važi i za odrasle. Ako prezaštićujemo djecu, ne dovodimo ih pred izazove. Ako sebe ne izlažemo izazovima i pomjeranjima granica, i naš razvoj se također zaustavlja. Svaka kriza, dakle, nudi dva ishoda. Znači, nebitno da li se radi o krizi koja se posmatra unutar porodičnog sistema ili se posmatra na planu individualnog razvoja. Dakle, svaka nudi šansu za napredak koji uvijek podrazumijeva da prihvatite promjenu. To ne mora da se desi odmah, ne mora da se desi preko noći. Svakom je teško kad se suoči sa promjenom u prvom trenutku, ali je važno da se okrenete prihvatanju. Uvijek nudi otvaranje prema novom iskustvu i otvaranje prema novim saznanjima i novim procesima, uz određenu vjeru da ćemo mi to moći, da imamo dovoljno snage i potencijala. I uvijek nudi nova iskustva. Ono što se dešava kod drugog pola jeste stagnacija ili zastoj. Svaku stagnaciju prepoznajte po tom što se promjena zaustavlja. Ako se radi na individualnom planu, nešto ne možete da završite započeti posao. Ovdje ima puno studenata. Ne možete da završite fakultet. Nešto vam je ostao jedan ispit do kraja ili dva i nikako. To je kriza, zato što vas završetak fakulteta uvodi u novu životnu fazu u kojoj se neće neko brinuti o vama, nego će se očekivati da se vi brinete o drugim, što je prilično zastrašujuća stvar, ma kako to možda željeli. Neko ko neće pa neće u školu nakon što je vidio kako tamo izgleda, je zapravo u krizi, jer treba da prihvati nova iskustva, nove odgovornosti, da sjedi na određenom mjestu i možda ne bude glavni ili glavna. Ja imam malog sina od 4 godine i 11 mjeseci, tako da će možda moj primjer dječji biti u muškom rodu. Negdje je vrlo važno da znate da to samo ima veze s mojim ličnim iskustvom, da to važi i za djevojčice. Dijete koje neće u vrtić, jer neće da se odvoji od mame i tate, je u krizi. Zato što se ona anksioznost oko odvajanja testira sad s tim da ti povjeruješ da će neko da dođe na vrijeme po tebe i da nije tako strašno biti odvojen i izložiti se novim iskustvima. Dakle, zaustavljanje promjene je prva stvar koju vidite kod zastoja. Druga stvar podrazumijeva dihotomiju ili zatvaranje sistema gdje se povlačite od drugih, držite se rigidno sopstvenih ideja, odnosa koji su možda prestali da budu kvalitetni ili su u svakom slučaju nešto što ograničava vaše iskustva, ili počinjete grčevito da se borite. Znate ona dva tipa ljudi, oni koji drže glavu u pjesku kao nojevi i oni koji će stalno da se fajtaju sa sistemom. Vječno ljuti se stisnutom vilicom i oni koji se povlače od svega. Neka dobro je meni, kakav razgovor sa šefom oko povišice, taman posla reći teti u vrtiću da vam se ne sviđa nešto što se dešava s vašim djetetom, jer šta će onda bude s vašim djetetom svo ono vrijeme kad vi ne vidite šta se dešava? To je kriza. I čitavo ovo ponašanje negdje govori o stagnaciji, o tom da nešto nismo spremni da krenemo korak naprijed. I ono što je isto tako bitno, dominiraju stara iskustva. Čak i ako nam se nisu pokazala dovoljno dobra tokom života, mi se nekako ponovo vraćamo njima jer su nam poznata, bliska, a ona nova kao strano tijelo nas plaši.
Kriza je prostor da napravite novi izbor. Kriza daje šansu za promjenu. Bez krize nema razvoja, kaže Aleksandra Hadžić-Krnetić, koja se bavi razvojnom psihologijom i porodičnim savjetovanjem.
Kad pogledate faze u razvoju porodice, svaka od njih počinje i završava krizom. Između se nalaze možda čak i dugotrajni periodi koji mogu da budu prilično stabilni. Pa tako prvu fazu čini početna porodica. Početna porodica je zapravo partnerska relacija, nebitno da li je bračna ili vanbračna. Vrlo često ćete naći naziv bračna dok je brak bio dominantan oblik partnerstva. Danas kao dominantan oblik partnerstva prosto ravnopravno postoji jedan i drugi. U ovoj fazi vi u stvari uspostavljate partnere kao dijadu. Po prvi put se odlučuju da to partnerstvo potraje i ova faza otprilike traje do prve trudnoće sa prvim djetetom. Prva trudnoća sa prvim djetetom nas već uvodi u novu fazu. Dakle, počinje kao izbor, kao određivanje kako ćemo da se dogovorimo, na koji način ćemo da uspostavimo našu zajednicu, gdje je granica ja, ti, a gdje počinje mi, da li treba više da bude mi, a manje ja, ti, ili možda tog treba da bude ravnopravno, šta ćemo sa zajedničkim prijateljima, šta ćemo sa roditeljima, sa mamama, tatama i tako dalje. Kako smo očekivanja unijeli u partnerstvo? Iz kakvih porodičnih krugova dolazimo? Da li možete da se bunite ili ne možete da se bunite? Da li možete tražiti drugačije i bolje iskustva ili ne i tako dalje? To je faza koja zapravo prethodi onoj kojom ćemo danas da se bavimo. Druga faza je faza porodice sa malim djetetom i ovo je faza koja traje od prve trudnoće do kad prvo, odnosno najstarije dijete, navrši 3 do 5 godine. Po mom nekom praktičnom iskustvu ova faza uglavnom prestaje u periodu kraja treće godine i početka četvrte, kad djeca počnu da idu u predškolske ustanove. Kad se djeca uključe u vrtić kao jedno prilično stabilno iskustvo u kom držite dijete relativno dugo vrijeme do polaska u školu, vi u stvari već ulazite u fazu djeteta koje pripada predškolskom periodu. U ovom periodu dijete je dominantno sa roditeljima. Još uvijek imate jako malo jasličkih ustanova, jako malo prostora da podijelite brigu oko djeteta i najčešće je primarna porodica proširena porodica ona koja će možda u najvećoj mjeri da se bavi novim članom. Porodica sa predškolskim djetetom, kao što sam i rekla, već podrazumijeva period od nekih 3 godine do polaska u školu. Kad dijete krene u školu, već imate porodicu sa školskim djetetom i u ovoj fazi dijete već prihvata nove obaveze. Slijedi faza porodice sa adolescentom, koja je po burnosti i dramatičnosti jedina vrlo slična porodica s malim djetetom. Najveći zahtjev kad se posmatra porodični sistem, javljaju se u ovoj fazi, znači kad imate malo dijete, i u fazi kad vaš adolescent počinje da testira granice. S tim što sa adolescentom još možete i da razgovarate. Sa malim djetetom, posebno djetetom od godinu dana, ne možete. Nego ćete se morati prilagođavati u prvom redu ponašanju. Zatim, ide faza porodice u kojoj djeca polako napuštaju porodično gnijezdo i ova faza recimo u našem današnjem sistemu jako dugo traje, možda traje čak i 20 godina. U trenutku kad upišete fakultet pa dok ne dobijete pravi posao, dok se ne osamostalite zbog nekih ekonomskih uslova i tako dalje, mada je trend i u svijetu da se ova faza polako proširi. Da od trenutka kako završite srednju školu već polako napuštate porodični okvir, neki čak i tokom zadnjih razreda srednje škole, a da onda tek negdje u periodu kad budete oformili sopstvene porodice negdje potpuno zasnujete sopstvene domaćinstva. Poslednje dvije faze su, jedna je od njih praznog gnijezda, odnosno faza porodice iz koje su roditelji otišli i na kraju porodica koja je stari, koja počinje da se suočava sa gubicima. Dakle, ono što je sad iz ovog bitno jeste da razumijete da je porodica sa malim djetetom potencijalno najzahtjevniji period u razvoju porodice, a istovremeno vrlo zahtjevan period kad posmatrate individualni razvoj dva roditelja i također vrlo zahtjevan period kad posmatrate razvoj malog djeteta. Dakle, u ovoj fazi prelazite na roditeljsku porodicu. Od dva bića koja su se dobro zabavljala i mogla da se dogovori, sad dolazite do tog da se pomjerate za jednu generaciju, počinjete vi da bivate oni koji će se brinuti o novom biću. Oni koji će sada preuzeti ulogu roditelja i ovo pomicanje mnogi mladi odrasli ljudi dožive prilično stresno. Iz jednostavnog razloga, zato što to zahtjeva novu preraspodjelu brige i odgovornosti. Em se pojavljuju nove odgovornosti kojih nije bilo ranije, znači dolazi novi član pa ćete se brinuti o tom novom članu, em to sada zahtjeva da vi podijelite uloge na nov način. Ako su ranije i mogle da funkcionišu na način koji je partnerima najviše odgovarao ili koji se prečutno podrazumijevao, što je mnogo češća varijanta u našem sistemu, u ovom sad periodu vi nemate kud nego da napravite dovoljno jasnu strategiju, jer novo biće ima prilično jasne potrebe koje trebate da zadovoljavate više puta tokom 24 sata. Ako se ne organizujete, prosto ćete da se nađete u mnogo većem problemu. Tipični problemi koji se u ovoj fazi javljaju odnose se na preuzimanje odgovornosti. Znači, ko je odgovoran i ključno dominantno pitanje ovdje ko je dominantni staratelj? Ko je onaj koji se o djetetu brine najviše? Da li to radi mama, što je najčešće tradicionalni sistem? Da li to rade mama i tata, što je mnogo češća varijanta u modernim porodicama? Ili to možda radi mamina mama, jer su mama i tata nešto nedovoljno spremni da se suoče sa novim situacijama i prestravljeni su tim novim iskustvom? Drugi tipičan problem jeste kako ja funkcionišem u roditeljskoj ulozi. Šta to za mene kao odraslo biće znači? Da li je to znak da više nisam lijepa, zgodna, zanimljiva i da ne mogu da idem vani? Ili je to znak da sam dovoljno odrasla i zrela da sad brinem o novom biću i stvarno me baš briga da li ću da izađem vani i da li ću da imam sređene nokte? Razumijete, to su prosto krupne dileme i mnogi odrasli ljudi, osobito ako prerano uđu u roditeljstvo, često ne mogu s njima da izađu na kraj i potrebna im je pomoć.
Aleksandra Hadžić je univerzitetska nastavnica iz Banja Luke, čija je uža specijalnost razvojna psihologija i porodično savjetovanje.
Kad pogledate razliku između modernih i tradicionalnih porodica, taj problem preuzimanja brige oko djece je različito riješen. U modernim porodicama imate dva zaposlena roditelja, vrlo često sa punim radnim vremenom. Imate mame koje pokazuju trend da se mnogo ranije vrate sa porodijskog, što zbog tog što imaju doživljaj da mogu. Sad imate jedan fenomen, ono, emancipovani žena superheroja koji ima pored 8 sati posla je još 8 sati tu brige o porodici, djetetu, kuhanju, ručku i tako dalje, koje pritom se ne žale najčešće zato što one to zapravo mogu, zato su se borile. I to strašno. Istovremeno imate i drugu stranu medalje. Imate tate koje pokazuju zainteresovanost da se uključuju u ovaj proces i koje sada po prvi put isprobavaju nove uloge koje recimo prije nekih 40-50 godina prosto nisu bile na tapetu. Mnogo manje tata je bilo u prilici da isproba roditeljsku ulogu u ranom periodu razvoja djeteta nego što je to slučaj danas. U tradicionalnim porodicama ovih ovakvih dilema uglavnom ni nema. Briga o maloj djeci je tradicionalno ženski posao, briga o privređivanju je tradicionalno muški posao i tu postoji vrlo jasna podjela. Istraživanja pokazuju da je roditeljstvo, dakle ova faza, praćena vrlo velikim nezadovoljstvom koje se često ne vidi na prvu. Dakle, praćeno je smanjenjem bračnog zadovoljstva. Partneri nešto ne mogu da se nađu i ne mogu da se prepoznaju. Nemaju vremena da podijele svoja nova iskustva zbog novih obaveza, a nešto nemaju ni prostora za to jer se očekuje da uskoče u svoje uloge kao udobne cipele, ne one nove koje trebate malo da prilagodite sopstvenoj nozi, nego udobne u kojim, naravno, da već dugo hodate, pa svi ljudi odgajaju djecu, u čemu je problem. Dalje, povratkom u tradicionalne uloge, čak i u modernim porodicama u kojima su prije tog partneri bili ravnopravni. Češće se dešava da se podijele uloge na tradicionalan način jer je tako lakše. I često to, a godina dana prođe iz kog, ili čak neki period preko godinu dana, dovede do tog da imate mamu koja je dominantna u kući, dominantno se bavi djetetom, i tatu koji se dominantno bavi privređivanjem, jer je sada potrebno prosto zaraditi više novca, jer je tu novi član. I smanjenjem samopoštovanja kod žene. Tokom prve godine dana djeteta, mnoge mame izjavljuju da se sada osjećaju drugačije, da nemaju vremena za sebe, da su nezadovoljne svojim izgledom, da su nezadovoljne tim što ne napreduju u karijeri, da im je teško da se vrate na posao, prilagode, da imaju doživljaj, da su ispali iz sistema itd. Šta se dešava u tradicionalnim porodicama? U tradicionalnim porodicama situacija je još teža. Sve ovo se dešava i ženama u tradicionalnim porodicama, samo ako se još nađu u situaciji da se žale, osjećaju vrlo veliku krivicu jer su zaboga one tek od kuće i ne rade ništa. Jeste čuli to? Od prilike. U mnogim porodicama, pokon što se buniš, ti ne radiš ništa, počitav si dan kod kuće. Naravno da se očekuje. I naravno da se očekuje da sada nekako lakše ti možeš da se pozabaviš djetetom. Međutim, stvari se mijenjaju. I jedan način na koji se stvari mijenjaju jeste mnogo veće uključivanje tata u taj rani period odgajanja, što ja lično mislim da je sjajna stvar. Oni koji su prošli školicu za trudnice znaju da ja volim da kažem da su psiholozi 80. godina otkrili čudo. Gle, tate postoje u porodici. Vidi vraga zašto smo i samo 100 godina zanemarivali. Otprilike kad su tako jedan vrijedan i važan resurs za odgajanje. Šta se zapravo dogodilo? Dogodilo se po prvi put da su muškarci skoračili iz različitih tradicionalnih uloga i shvatili da taj odnos koji se ima sa malim djetetom je zapravo jedna vrlo važna razvojna stvar za dijete, ali za odraslu osobu, i da je pritom ugodna. A istovremeno do velike promjene je došlo i kod mama. Mame su oslobodile prostor. Tradicionalna društva, kako izgleda dobijanje djeteta u tradicionalnim porodicama? Kad mama i beba dođu kući iz porodilišta. Koji dočeka? Imate ono, sao spavaća soba. Pa imate mamu i bebu, pa maminu mamu i tatinu mamu i tetke, strine, sestre, koje negdje vam se ovako poredaju na pravog spavaće sobe, a tate su tamo negdje. I onda viču, kup pelene, donese ovo, jel imam lijeka? Kako, znate, a onda kao, ako tata uzme bebu, onda mu se prigovara da je trapav. Kako to držiš dijete, ne znaš da ga presvučaš, ne znaš da ga nahraniš, a onda ide novi krug. Mame koje kukaju kako ustaju noću, kako su neispavane, kako nemaju ritam spavanja. A ako tate pokažu želju da se sad uključe u to, najkar ti nemaš pojma. Vidi kako samo držiš to dijete, pogledaj kako se ga presvuka i tako dalje. Tu vam se zatvori krug. Imate tate koje vrlo jasno dožive iskustvo da nisu dobrodošle dok ne dođemo do učenja voženja bicikla. Onda sjajno. Ajde, to tate mnogo bolje urade nego mame zato što se ne plaše da djecu izlože motornom novom fizičkom iskustvu. U tom smislu, dakle, bitno je da se tate uključuju, ali ono što je također značajno jeste da mnoge tate ne dolaze iz porodice u kojem su imali iskustvo sa ovakvom vrstom brige i rada na razvoju malog bića. I da mnoge tate trebaju podršku, pomoć i učenje kako se to rade. Ako uspiju da dobiju tu vrstu podrške, staratelji su jednako dobri kao mame i nema nikakve razlike. Jednako su spretni u presvlačenju i hranjenju beba ako imaju dovoljno vremena da to nauče, jednako kao i mame. Mama koja dobija prvu bebu nije baš nešto vješta u presvlačenju bebe i hranjenju bebe, ali to nauči s vremenom zato što se vježbamo tokom nekog perioda prilagođavanja. Dalje, važan izvor podrške u ovom periodu su bake i dede. Međutim, vrlo često su važan izvor konflikta. Zašto? Za podršku je potpuno jasno. Neko ko je prošao određeno iskustvo, ko može da pričuva dijete i da vam pomogne, svakako jeste dobrodošao. Međutim, zašto su izvor konflikta? Vrlo često naši roditelji dožive neopterećeno roditeljstvo sa sopstvenim unucima. Po prvi put su lišeni odgovornosti za odgajanje, a mogu da se zabavljaju. I vrlo često to koriste. I onda imate roditelje koji su sad u situaciji da vide da se njihovi roditelji ne ponašaju sa svojim unucima jednako kako su ponašali prema njima, pa vam prosto nije sve jedno zašto ja nisam to dobila, I istovremeno imaju sada jednu koaliciju unuka i bake i dede koji se ono, sjajno slažu, dobro zabavljaju i tako dalje, ali neko tu mora bude odrasli da razmišlja o tom kad se jede, ide na spavanje, koliko vremena se gledaju crteni filmovi i tako dalje. Znači, u tom smislu vrlo je važno ne isključiti bake i dede, ali postaviti jasne granice šta je tu porodica. Jer onog momenta kad se pomiješaju granice, kad se izgubi jasna razlika ko je tu zaista dobio dijete, onda vi imate brojne probleme i konflikte se uglavnom usložnjavaju. Dakle, ova faza je prema mnogim ključna prekretnica u životu porodice. Vrlo je nova i vrlo je zahtjevna. Ako se suočite i izađete na kraj s njom, dobra saznanja iz tog perioda prenijet ćete u sve kasnije faze razvoja porodice, jer ćete možda se sjetiti kako ste izašli na kraj sa prethodnim zahtjevnim razvojnim zadacima.
Na pitanje zašto bez kriza u porodičnom sistemu nema i razvoja, slušamo Aleksandru Hadžić, univerzitetsku nastavnicu Filozofskog fakulteta iz Banja Luke.
Šta se dešava sa djetetom u periodu ranog djetinjstva? Ovo je bila priča o roditeljima, bila priča o porodici. Dakle, ovo je period u kom se razvoj dešava najbrže. Nijedan period u našem individualnom ljudskom razvoju nije tako brz kao prve tri godine. Kad pogledate šta se dešava na planu motornog razvoja za jednu godinu dana, to je zapravo čudo, kao kopernikanska revolucija. Od jednog bića koje bespomoćno leži, u onom položaju koji ga stavite, beba od mjesec dana i dva mjeseca, pa i tri mjeseca, može se okrene sama, morate joj promijeniti položaj, do kraja prve godine i početka druge godine trčka. Većina djece prohoda, a ne znam da li ste primijetili taj fenomen, da kako se dočepaju svojih nogu, tako odmah počinju da trče. Onda cijelu drugu godinu nekako trčkaju i poskakuju. I isto tako ovu fazu, znači mnogi nazivaju autori trčkarala i zapravo taj naziv najviše i odgovara. Jedno biće koje je osvojilo uspravno hodanje i trčanje, radi će to gotovo u svim situacijama. Na svim planovima razvoj se odvija istovremeno. Istovremeno se gradi i onaj fizički plan, i socijalno-emocionalni plan, i kognitivni plan, i stalno ste suočeni sa novinama. I negdje iz pozicije roditelja vi zapravo trebate da ispratite sve te silne novine. Vrlo često odrasli ljudi mi ne možemo da dostignemo svu onu brzinu koju može da dostigne jedno malo dijete. na fizičkom planu, saznanjenom, socijalnom, emocionalnom, promjene su velike, a zahtjevi za prilagođavanjem roditelja su zapravo najveći u ovoj fazi. Kad se posmatra fizički motorni razvoj, dijete od bića potpune bespomoćnosti dođe do bića velike kontrole. Neko ko je ležao tamo gdje ste ga ostavili, krajem prve godine vam da juri do stola trpezarijskog, onda se ovako osvrne, ugleda da nema nikoga, pa se onda ovako radosno okači za stolnjak na stolu, da bi privukao onaj neki stakleni predmet koji svi volimo da držimo na trpezarijskim stolovima, jer taj stakleni predmet kad padne na pod proizvede neviđen efekat. Prvi od tih efekata je ono bum koje doživite kad nešto padne, a drugi je jedna mama iz pozadine koja vrišti od muke zato što biste mogli da se posječete na staklo. Dijete od godinu dana ne zna da je staklo opasno, ali zna da nešto što padne s visine proizvodi zanimljiv zvuk. Što vas negdje stavlja u dvostruku situaciju. Trebate da se pobrinete da dijete bude bezbjedno, ali da mu ne ograničite iskustva istraživanja, jer su iskustva istraživanja svijeta najdragocenija stvar koju imamo i bez nje ćemo vrlo teško da prođemo kroz ostale razvojne faze. Kad pogledate kompletan razvoj, znači ovaj dio se odnosi na to prohodavanje i trčanje, promjene na motornom planu su vidljive svuda. Beba od mjesec dana do mjesec dana gotovo da ne raspoznaje osobe. Najčešće će se javiti u situaciji kad je gladna ili kad treba da bude presvučena ili kad je jako umorna pa trebate malo da je uzmete. Negdje krajem prvog mjeseca i početkom drugog, po prvi put pojavit će se prvi znak raspoznavanja na koji većina roditelja prosto odlijepi od sreće. Dobro se sjećam, ja sam gotovo 10 godina bila razvojni psiholog i vrlo dobro znam što se dešava početkom drugog mjeseca, ali kad sam doživjela taj fenomen od svog djeteta, to je za mene bilo otkrivajuće iskustvo. Šta se dešava? U tom trenutku beba počinje da vidi dovoljno dobro dalje od 25 cm i počinje da reaguje na ljudski lik. I počinje da razlikuje one poznate likove koji se češće pojavljuju od nekih drugih ljudskih likova koji nisu tu tako prisutni. Pa onda kad prepozna one koje češće vidi, beba se osmijehne. Ne zato što je sita i zadovoljna, jer to nema veze sa hranjenjem, nego zato što vas prepozna. Po prvi put vas prepozna u odnosu na sve one ostale ljude i na sve ostale stvari koje se dešavaju i to prepoznavanje poprati osmijehom. To je stvarno čaroban trenutak. Sjećam se kad je moj sin tako pogledao u mene i razvukao usta u osmijeh, da sam ja bila sretna bez obzira što znači znam da je to nešto što se dešava u tom periodu, da to rade sva djeca i tako dalje, a meni se moje dijete osmijehnulo i to je stvarno bilo posebno. Dakle, svijet polako ulazi kroz taj motorni razvoj, kroz taj socijalni razvoj, počinje dijete da vas prepoznaje, kroz emocionalni razvoj, počinje da reaguje na vas drugačije, ali i kroz razvoj saznanja. Taj razvoj saznanja u prve 3 godine dovede nas do ključno važnih stvari koje ćemo razvijati tokom cijelog života. Saznajemo kakav je svijet. Prvo tako što predmete stavljamo u usta, cuclamo i glockamo i tako dalje, a onda počinjemo da ih raspoznajemo na perceptivnom i onom planu motornih aktivnosti. Uzimamo ih, tresemo, udaramo, obaramo na pod i slušamo kakve zvukove proizvode. Kad se sljedeći put iznervirate zato što je vaše dijete otvorilo one ormariće u kuhinji, povadilo vaše šerpe koje je pobacalo na pod, popločan pločicama pa su onda odjeknuli svuda u cijeloj zgradi, sjetite se da pored onog što sad trebate to jeli da spremite i da zaustavite, vaše dijete saznaje o svijetu. I da je to saznanje vrlo važno. I bit će novih šerpi, možda i novih pločica, ali to saznanje je vrlo važno u periodu. Dalje, kroz to saznanje o predmetima dijete saznaje o sebi, kao o aktivnom biću koji može da mijenja svijet, da ga stvara, da ga kreira, da ga upoznaje. I većina djece u ovom periodu je jako zabavljena sopstvenim razvojem.
Da li su i zašto prve tri godine odrastanju djeteta najvažniji? Kako funkcioniše porodični sistem nakon 20 godina tranzicije? Koje su to bitne razlike između tradicionalne i moderne porodice? Zašto bez kriza i u porodičnom sistemu nema razvoja? Na ova i slična pitanja večeras u emisiji pokušala je odgovoriti Aleksandra Hadžić, univerzitetska nastavnica iz Banja Luke, čija je uža specijalnost razvojna psihologija i porodično savjetovanje. Tonska montaža Dragan Vojić. Moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih naučno-obrazovnih emisija.